Pamer pamer apa wae kabeh dipamerke, surat surat apa wae kabeh disurahi.
Urip saiki koyo panggung gede, tampil nang sosmed urip mung kanggo sorotan me. Foto mangan sing larang kudu diposting, gawe caption simpelan lan sing penting trendy. Mobil anya outfit gawe lento, urip kok koyo lomba kudu selalu tampil. Ora penting rasa, sing penting kaya. Sopo sing paling rame, iku sing juara. Pamer pamer opo wae kabeh dipamerke, surah surah opo wae kabeh disurahke. Saiki urip mung kowe fantasi, tampil nang sosmed kabeh kudu diakui. Posting sedih, komentar stay strong ya. Posting bahagia, komen wow aku kepengennya. Foto opo wae mesti disuraki, sing style tadi rame kabeh kudu diakui. Penting ora penting tetep diwaca, asal rame kabeh tadi obrolan koyo opo. Tur asli, oh.